Рецепти життя на Радіо Марія. Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, вітаю вас. Ми розпочинаємо програму «Рецепти життя», і сьогоднішня програма рецептів виходить в святковий день, а точніше в День пам'яті, день 9 травня, Дня Перемоги. І сьогодні особлива програма, я думаю, буде, тому що є особливий гість. Гість, який нам проліє світло на багато тих плям темних, які ми маємо. Отже, вітаємо Олександра Євгеновича Лисенка, завідувача відділу історії України періоду Другої світової війни Інституту історії України НАНУ, дослідника історії України періоду Другої світової війни та історії церкви, доктора історичних наук, професора, члена правління Національної спілки краєзнавців України. Окрім того, ще можна було б додати, що пан Олександр має не одну нагороду від Української православної церкви. Тож, я думаю, що ми сьогодні почуємо правдиву історію, якщо вона є можлива такою. Я вітаю вас, пане Олександре.
Дякую, добрий день.
Отже, давайте так спочатку. Чи буває правдива об'єктивна історія?
Як науковець я ставлюсь до цього терміну із такою пересторогою. Колись я, певно, років два підряд шукав відповідь на одне методологічне складне для мене дуже питання, що таке правда історії. І я вже практично втрачав надію, тому що всі мої формули, які я виводив, вони мене не задовольняли. І читаючи одне зарубіжне видання, звіт про фотовиставку в Німеччині, я знайшов підказку від не спеціаліста, не фахівця історії. Це був німецький фотожурналіст, який, власне, репрезентував цю виставку. І в нього я прочитав таку фразу: «Існує абсолютна істина і правда одного факту». І оця градація методологічна підказала мені, як ставитися до цього поняття «правда історії». Отже, я для себе екстраполював це на події війни і з'ясував, що, скажімо, перемога антигітлерівської коаліції над нацизмом і фашизмом – це є абсолютна істина, незаперечна. А коли ми говоримо про правду одного факта, то це правда окопного солдата, чи генерала, чи остарбайтера, чи військовополоненого, чи людини, яка перебувала в окупації, чи упівця, можливо, партизана радянського, чи евакуйованого в Радянського Союзу. Тобто в кожної людини, яка пережила війну, є своя візія і своя правда війни. Ось ця теоретична установка, мені здається, може дуже багато чого пояснити. І коли я чую від людей, які, можливо, не так глибоко розбираються в історії, про те, що давайте говорити правду чи писати правду історії, то я розумію, що тут треба пояснювати багато що людям, аби вони підходили до цих речей диференційовано.
Мені пригадалися слова видатної італійської дослідниці Марії Фореті, яка вивчала феномен якраз пам'яті національної, яка якраз говорила, що і пам'яті так само, як і правд, немає однієї. Їх є декілька, є плюралізм в кращому випадку, а в гіршому випадку є домінантна пам'ять або домінантна правда, яка насаджується в суспільстві. І я пам'ятаю ваші слова, я прочитала їх в одній з ваших статей. Ви описували, що про війну написано на перший погляд усе, принаймні багато, набагато більше, ніж статей про будь-який інший період історії. Понад 20 тисяч монографій, брошур, збірників, статей загальним накладом 1 мільярд примірників. А з іншого боку, очевидно, що немає жодного питання, яке б не було так чи інше сфальсифіковано, заполітизоване чи просто замовчувано або позначено напівправдою. Отже, це констатація того, що той період, який ми сьогодні за вами зібралися, щоб згадати, насправді виокремити ту правду тепер взагалі дуже важко, тому що ми не є учасниками тих подій, ми не були в тих окопах, ми сприймали оті безліч напівправд. І тепер виходить, що як передавати цю подію нашим дітям?
Мені здається, тут теж потрібно диференціювати дві речі. Власне, подієве полотно і історичну пам'ять про нього. Коли вже говорити про понятійний апарат коротенько, то, напевно, також треба стратифікувати кілька рівнів пам'яті. Перше – це колективна пам'ять, і ще інколи називають соціальна пам'ять. Є дуже багато визначень, але ми умовно візьмемо кілька основних. На мій погляд, є, окрім колективної та індивідуальної пам'яті, ще проміжна така групова, або я її ще називаю корпоративна пам'ять. Це пам'ять окремих груп, скажімо, військових бранців, остарбайтерів, радянських партизанів, тих, хто служив у Червоній армії, можливо, навіть НКВДистів, працівників спецслужб. Можна виокремити історичну пам'ять в'язнів і ГУЛАГу, і в'язнів кримінальних, і політичних в'язнів. Тобто треба стратифікувати ці рівні пам'яті.
Тобто мається на увазі, що це така фрагментарна пам'ять, так, яка з історичного тла могла бачити тільки один якийсь аспект чи пазл, так?
Вона теж складна, тому що окрім індивідуального досвіду, вона складається ще із тих сегментів навіювання і прищеплення, які здійснюються таким організованим порядком згори, державою, чи, скажімо, якимось режимом, чи партією, чи групами інших людей. Отже, окрім цих трьох рівнів пам'яті, ми ще маємо вести мову про власне подієве полотно, яке й вивчають історики. І от фундаментальне знання, яке генерують, продукують історики, воно є частиною пам'яті, бо воно впливає на пам'ять. Читаючи книги, статті, слухаючи радіопередачі, дивлячись телевізор, люди теж коригують свій особистий досвід, свої знання про війну, під дію пропаганди, скажімо, а пропаганда теж використовує наукові засоби, а не тільки такі суто емоційні. Власне, людина і теж змінює свій погляд, своє уявлення про події, які були. Сам феномен історичної пам'яті дуже складний, тому що вона неадекватно відображає подієве полотно. На власне, індивідуальну пам'ять, та й на колективну, дуже накладається враження емоційні від не тільки від пережитого, а від того, що почуто, від інших людей, те, що людина чує від офіційних служб. Ми знаємо, як дуже легко маніпулювати людською свідомістю. Це робилося і в роки війни, і ми бачимо, як зараз. Уміло цим користується сильна пропагандистська машина Російської Федерації, коли вона вирішує свої стратегічні питання на території суверенної України. Отже, говорячи про історичне знання, історичну пам'ять, ми повинні розмежовувати ці два поняття. А коли конкретно про це говорити, я думаю, якщо ми ще будемо торкатися цих питань, ми зможемо деталізувати ці поняття.
Ви бачите, зараз можна сказати, що в суспільстві ведеться війна за війну. Коли ми говоримо про саме події Другої світової війни, і ми бачимо, що саме на цих подіях і на перемозі над нацистським загарбником саме наш сусід Східний базує свої націоналістичні, ідеологічні якісь фундаменти. І дуже активно використовує, так як ви сказали, цю пропаганду. Але коли ми говоримо, що в Україні ведеться зараз таке відстоювання цієї правди більш-менш, так, я так думаю, що нам треба правду зараз вживати, напевно, в лапках цього історичного полотна війни, то ведеться війна за війну. І наскільки я розумію, що наскільки народ здатен відстоювати свою правду, то настільки це суспільство є вже дозрілим. Тобто ми зараз боремося за дозрівання нашого суспільства. Як ви вважаєте, наскільки наше суспільство дозріло от копати от ту правду і, скажімо, відсіювати зерна від кукелю?
Дуже складне питання і особливо на складне в практичній площині. Я почав би розмову з того, що, як правило, суспільство дуже інерційне. Скажімо, радянські міфи, пропагандистські міфи, ці схеми заідеологізовані, вони настільки сильно вкорінилися у свідомість суспільства, що жодні історичні факти, науково вивірені, доведені, аргументовані, неспроможні змінити бачення людей, які не хочуть цього бачити чи чути. Треба сказати, що це був один з найбільш вдалих міфів радянської пропаганди, міф Великої війни. Під ним була дуже міцна основа. Це був радянський патріотизм, це був масовий героїзм, це те, що не можна спростувати сьогодні. Якщо ми говоримо, скажімо, про власне український вимір цієї війни, то кілька цифр буквально, які його ілюструють, доводять, що це річ дуже і дуже складна і фундаментальна. Від 6 до 7 мільйонів наших співгромадян воювало в складі Червоної армії. Для них це була велика вітчизняна війна. Війна за свою вітчизну, за свої домівки і одночасно за той режим, який вони вважали своїм. За нього виросла більша частина цього призовного контингенту. Це були, як правило, люди молоді і люди середнього віку. Ці люди отримали соціальні певні преференції, безплатну освіту, охорону здоров'я і так далі. Вони вважали, що це дійсно передова країна, перша країна соціалізму, і вони під впливом цієї ідеології, більша частина з них, йшли і свідомо воювали проти нацизму і фашизму. Інша справа, що була частина суспільства, яка не поділяла ці цінності, добре бачила, якими методами нав'язується суспільству соціалістичні реформи, як нав'язуються нові цінності, як ведеться боротьба проти релігійних вірувань, проти внутрішньої сутності людей, проти духовних стрижнів, на яких віками базувалася українська спільнота, інші спільноти, які проживали на цих теренах. Тому частина суспільства не сприймала режиму, і вже перші місяці війни показали, що ці люди не є лояльними до радянського режиму. Вияви були такими. Це масова дезерція, це настрої дефетизму, девіантна поведінка, правопорушення, неповага до закону. Взагалі, треба сказати, що війна надзвичайно бруталізувала свідомість, знизила поріг відчуття до болю інших, знецінила, девальвувала загальнолюдські цінності і повагу до людського життя. І все це теж були відголоски того терору, який був основним засобом внутрішньої політики Сталіна і комуністичної системи загалом. Тим не менше, коли ми говоримо про перші місяці війни, ми бачимо, що маса людей, сотні тисяч, якщо не мільйони, добровільно виявили бажання захищати цю батьківщину. В лавах Червоної армії, в лавах Народного ополчення, винищувальних батальйонів. Оці патріотичні рухи на підтримку Червоної армії. Це не спростовні речі.
Партизанський рух.
Партизанський рух, правильно підказуєте. Підпільний радянський рух. Люди йшли добровільно туди. У багатьох випадках їх туди заганяли. Списочним порядком наказували і так далі. А от що стосується нерегулярних формувань, то дуже багато людей добровільно туди йшли, а ті, хто не хотів, вони відразу ставали зрадниками або залишали, саморозпускалися і не воювали. І оцей вияв радянського патріотизму експлуатувався і став чинником мобілізації народу з боку сталінського режиму. Він був максимально використаний для того, щоб на перших етапах, коли була така дуже складна ситуація на фронтах, витримати ці перші удари.
Коли ви почали говорити про суспільство, як воно сприйняло війну, ви сказали, що ось люди, які виховані на радянській ідеології, це одна частина суспільства, а друга, ви вжили слово, яке добре бачило, на чому базувалася ця радянська ідеологія. Мені б дуже сподобався саме це формулювання, тому що виходить так, що частина суспільства була сліпою, цією пропагандою осліплена, не знаю, ковбасою нагодована і засліплена, ну, не знаю, якими ще чинниками, да, страхом, напевно, там основний апарат був страху в СРСР. Але були люди, які інакше сприймали, так? І мені цікаво, як, наприклад, сприйняло західне суспільство, так, події Другої світової війни, маю на увазі Захід України. Тобто, як ви вважаєте, наскільки нас суспільство було поділено в Україні саме, щоб говорити потім, звідки з'явилися ОУН-УПА, звідки з'явилися партизанські там рухи, які були на Заході, звідки з'явилися партизани, які працювали на Червону армію. Ну і тобто, як показати оцю різношерстність самого населення України?
Я хотів би один акцент зробити, який дуже часто не помічають не лише пересічні громадяни, які так читають книжки з історії, але проблематикою так не займаються глибоко, а навіть і науковці. Це те, що стратифікація українського суспільства була не такою простою. Чорні, білі, там, чи, скажімо, жовто-блакитні і червоні. На Заході дійсно більшість населення було виховано на інших цінностях, на цінностях буржуазної демократії. Як би ми не говорили про Польщу міжвоєнну, Польща дала зразки парламентаризму, існували українські політичні партії, які репрезентували інтереси українства, інших етнічних груп, які мешкали на цій території. Навіть у Закарпатті, яке входило до складу Чехословаччини, а потім було окуповане Угорщиною, теж існувала парламентська традиція. Ці люди були виховані на повазі до політичного плюралізму. Отже, традиції парламентаризму, поваги до політичного плюралізму, до світоглядних якихось особливостей мешканців цих територій були органічною частиною їхнього суспільного громадського життя і політичного життя. Що стосується підрадянської України, то тут теж було не все так просто. Далеко не всі люди поділяли цінності соціалізму, я вже сказав про це. Але була ще одна частина людей, про яких не потрібно забувати. Це дуже важливо з огляду на майбутній окупаційний період. В Україні залишалося багато людей, які пережили період української революції, українських визвольних змагань. Ці люди нікуди не зникли. Це було старше покоління людей, але це були люди, які пам'ятали Українську Народну Республіку, директорію, свою державу. Воно пам'ятало державу гетьмана Скоропадська, за якого була заснована Академія наук українська. Дуже багато було зроблено для освіти, науки, для мови, для церкви. Коли піднімалась ідея автокефалії Української церкви, коли дуже багато робилося для того, щоб всі релігійні об'єднання мали рівні права, а віруючі могли реалізовувати свої світоглядні перспективи. Отже, оця частина населення, яке було, я б сказав би, це латентна така була опозиція сталінському режиму, прихована, неголосна. Але коли прийшли окупанти німецькі, ці люди одними з перших стали організовувати місцеві органи самоврядування. Саме самоврядування, я підкреслюю. Частина цих органів самоврядування не тільки в Західній Україні, але і всій іншій Україні створювали члени похідних груп ОУН, Мельника і Бандери. Але вони знайшли на цих теренах однодумців, людей, які теж знали українську ідею української державної традиції і хотіли втілювати її на цій території. Вони теж поділяли ілюзію стосовно того, що цивілізована Німеччина дозволить їм реалізувати право на власну державність, ну, нехай поки в умовах війни обмежено, але все-таки можна буде ці початки української державності відновлювати. Вони помилилися, як показав досвід, і ці люди з носії державницької традиції 17-21 років гинули у тюрмах, у в'язницях, у ярах разом з оунівцями, які стали організовувати і українську міліцію або поліцію, і українські органи самоврядування. Після того, як нацисти розібрали, щодо чого, всі ці управлінські структури перестали бути, по суті, органами самоврядування. Вони стали органами допоміжними органами управління під чітким керівництвом німців і жодної самодіяльної функції не несли. Це треба чітко собі уявляти. Але все-таки оці спроби самоорганізації, політичної самодіяльності – це дуже важлива річ. Про неї треба завжди пам'ятати, коли ми говоримо про колаборацію. Бо словом «колаборація» ми закреслюємо абсолютно український контекст, державницький контекст цих спроб. Просто всіх записують до тих, хто допомагав нацистам і фашистам. А мотивацію забувають. Мотивація спочатку була створити свої початки української державності. Це вже потім, коли перестріляли багатьох оунівців, багатьох цих діячів української революції чи симпатиків, прийшли в органи самоврядування, в ці міські управи, стали старостами люди, які були дуже далекі від ідейних речей. Це були люди, які хотіли вижити, хотіли заробити на життя, прогодувати свою сім'ю. Тобто це прагматична була мотивація, а не суспільно-політична.
Ну, бачите, так, щоб не прозвучало, що в Україні були колаборанти, були там свої якісь інтереси, переслідувані. У нас були також і 11% українці в Червоній армії, так, якщо я не помиляюсь?
Трошки більше. Якщо ми про це поговоримо, всього Червона армія за роки війни через лави Червоної армії пройшло 34,5 мільйони громадян Радянського Союзу.
А якщо відсотковому?
Українців 6-7 – це п'ята частина, навіть трошки більше. Кожен п'ятий на фронті був громадянин України, мешканець України або українець за національністю.
Ви знаєте, пане Олександре, мені би дуже хотілося історичні паралелі провести, тому що дуже часто зараз в засобах масової інформації і в свідомості українців сьогодні, 21 століття, 2014 рік, але він чомусь асоціюється із 38-м роком, початком якраз Другої світової війни. І коли ми зараз входимо в святкування саме Дня Перемоги під гаслом «Ніколи знову», то дуже цікаво прослідкувати, як не допустити оцього 39-го року і цих кровопролитних 6 років війни. І вже ми почали говорити за різношерстність населення, яке входило в Другу світову. Як ви прохарактеризуєте, яке зараз населення і як воно сприймає, наприклад, зараз, яку ми маємо окупацію Росією?
У вас кілька питань відразу. Ну, я почну з першої частини, яка стосується таких асоціацій історичних широких. Дійсно, 38-39 рік дуже нагадує сьогоднішні події. На жаль, тоді не існувало системи колективної безпеки, важелів, інструментів, які б могли регулювати такі загрозу таких конфліктів ми знаємо Мюнхенську змову, завдяки якій західні держави практично позбавили державності Чехословаччину, а потім фактично дали карт-бланш на ескалацію збройного втручання агресії Німеччини на Схід, убезпечивши себе, нібито убезпечивши, ми знаємо, як події розвивалися потім. І сьогодні, коли така система колективної безпеки нібито існує, існували гаранти безпеки України, які, на жаль, не вжили адекватних заходів, коли це було необхідно, і завдяки цьому стала можлива не просто агресія Росії.
Можна я тручусь? Так. І на вашу точку зору, коли треба було вжити ці заходи адекватні?
Мені здається, на самій початковій фазі. Більше того, в мене є
фаза
переконання.
Кінця лютого цього року, чи ще раніше ви маєте на увазі?
Я зараз хронологічно не можу це відстежити, але в подієвому сенсі, мені здається, це можна було зробити ще тоді, коли перші прояви сепаратизму були в Криму.
Все-таки говорити про Україну. Не тоді, коли Росія втручалася в справи Грузії, наприклад.
Це окреме питання, безумовно, ще тоді. Але я говорю тільки в контексті українському і маю на увазі, що існує розвідка, коли всі дані про наміри потенційного противника, як кажуть спецслужби, відомі. І це все можна було б упередити. Не тільки втручанням якимось силовим, але просто певними якимось іншими важелями. Хоча це було складно зробити з огляду на те, що робила українська офіційна влада на той час. Розклавши армію, розклавши спецслужби, абсолютно вона унеможливила організований спротив акціям у Криму і на південному сході України. Я достеменно знаю, як це робилося, бо в мене є інформація про те, що у минулому році вперше не був набраний перший курс в академію, Національну академію СБУ. Тобто мотивація яка була? У нас перевиробіток кадрів. Вистачає кадрів, не потрібно їх готувати. Те, що робилося у Збройних силах, це абсолютно чітко спланована і реалізована акція на обеззброєння України перед зовнішніми загрозами. Отже, це перша частина питання. Захід міг би допомогти навіть у тій фазі, коли українська влада, нова українська влада цього потребувала, але не мала важелів. Я думаю, що були інструменти, які б на початковій фазі в зародку могли б все це зупинити. Ну, але це, напевне, питання до політиків, до військових і до цієї системи безпеки, яка, на жаль, не спрацювала. І стосовно суспільства, як воно сприймає все це? Мені здається, що ми мислимо часто інерційно і не готові до викликів, які висовує життя. Вони неочікувані, непрогнозовані. Люди часто діляться на кухні такими враженнями. Ну, хто міг подумати ще півроку назад, що будуть так події розвиватися? Нас за довгі роки радянської влади відучили мислити нетривіально, не банально, і ми не ризикуємо навіть у якихось таких теоретичних речах забігати вперед. Але ж є структури, які мають це робити, мають моделювати цю ситуацію і готувати суспільство до таких речей. Ось я знаю, що коли у Слов'янську були на початковій фазі ці розвивалися події, то була розповсюджена листівка про те, як себе вести під час фактично бойових дій на території міста. До речі, сепаратисти за виявлення цих листів загрожували смертною карою людям. Навіть нацисти, напевно, не завжди так робили, але там були явно листівки проти окупаційного режиму. А тут просто людям рекомендували, як вижити. Пропонували якісь моделі виживання, стратегії виживання. Так от, наше суспільство реагує на це трошки традиційно, і ми бачимо теж, як спрацьовує пропаганда, яка інерція мислення в людей. От я знаю точно, що військовослужбовці, які входили у певні населені пункти Донбасу, їх не пускали місцеві жителі тільки на тій підставі, що вони вважали, що це правий сектор, западенці, бандерівці, ми вас не пустимо. І буквально позавчора я розмовляв з колегою, яка мені розповіла, що людина відповідає, я не знаю навіть української мови, я росіянин, але я служу в Збройних силах України, є завдання таке зайняти населений пункт, щоб убезпечити вас від дій сепаратистів і так далі. І жителі стали не пускали, тому що вони абсолютно переконані, щиро, що все це якась бандерівська нова армія, яка тут буде вирізати людей, примушувати їх говорити українською мовою, ну всі
бачите,
інші речі.
Чудово спрацьована пропаганда, яка насилила оцей образ нового ворога. Ви подивіться, ця пропаганда, вона не виникла останніми подіями, наприклад, чи там останніми місяцями. Це була довготривала пропаганда, особливо можна поглянути, як засоби масової інформації російські реагували на події на Майдані наші, так? Уже на той час просто брехливо насаджувався цей образ націоналіста, бендерівця так званого, так? Ну, ось ви кажете, що суспільство реагує як зазвичай. А мене тепер питання, чому наше суспільство стало оцю інерцію сприймати як зазвичай, якщо це суспільство козаків, суспільство холодноярівців, суспільство оунівців, тобто суспільство, яке звикло реагувати адекватно зі зброєю, але не те, що ось на кухні поговорити, що якось пронесе. Коли ми перетворилися на тих, хто реагує ось так на кухні за чаєм на збройні конфлікти в нашій країні?
Ми перетворилися за 70 років радянської влади, а потім інерція, нібито в нас були складні періоди в роки незалежності, але ми поступово ставали ситими і задоволеними життям. У нас відкрилися можливості роботи за кордоном, навчання за кордоном, бізнесу і так далі. І українець, він дуже пристосований до життя. І ось такі речі він долає доволі успішно. Тому якісь політичні речі, якісь речі такого високого порядку, якась висока мета, вона у багатьох людей була відсутня. Крім того, ще був один фактор – це державна політика. Останнім часом ми не мали навіть віце-прем'єр-міністра з гуманітарних питань. Гуманітарну політику диктували люди, які працювали на іншу державу. Це були певні міністри, інші люди, які просто відпрацьовували, очевидно, певні преференції. Я не хочу зараз називати прізвище і конкретизувати цю річ, але все це абсолютно відомо. Тому держава плюс наша природня інерційність привели до того, що ми так спокійно реагували на деякі речі. І от коли згадати відрізок від першого Майдану, від Помаранчевої революції до цього Майдану, то дуже багато людей якось зневірилися. Ми, напевно, будемо ще довго чекати отого піднесення, яке було під час Помаранчевої революції, говорили люди між собою. Але виявилось, що достатньо одної іскри і отої історичної, напевно, та традиції, яка у кожного в генетичному коді закладена, вона вибухнула. Бо, вибачте мене, я знаю, багато моїх друзів говорять із закордонними своїми однокласниками, там, з людьми, які вони служили в армії, навчалися і так далі, які теж називають нас бандерівцями, кажуть, ну, вибач, я російською мовою розмовляв 30 років назад і зараз, який я бандерівець. Чи можна назвати 500 тисяч киян, які виходять, і людей, які приїхали з усієї України, бандерівцями? Чи можна 100 тисяч називати, коли в неділю люди виходять і протестують проти цієї корумпованої влади, бандерівцями? Про що ви говорите? Тобто, як виявилось, люди живуть на грані між добробутом і спалахом. Просто треба вміти достукатися до людей, або треба вміти довести суспільство до такої фази, при якій воно дуже легко спалахує.
Ну, ця здатність була виключно в пріоритеті тільки однієї людини в Україні. Це Віктора Федоровича Януковича, довести людей до спалаху. Ну, хоча може бути. До речі, після того, як з'явилися путінські війська у нас на кордоні, в багатьох людей якраз включився той код на те, щоб захищати свою територію.
Вибачте, я ще хочу повернутися до вашого питання, буквально дуже коротко. Ви правильно сказали, що оцей образ ворога всередині країни формувався не тільки в радянські часи, він упродовж 20 років формувався. Згадайте передвиборну кампанію 2004-2005 років, я там точно все не пам'ятаю по датах, але як експлуатувався образ західняка, помаранчевого. Взагалі це був для табору, політичного табору Віктора Януковича і сил, які за ним стояли. Це були от і найкращі радянські стереотипи. Ворог не просто політичний противник. опонент, а саме ворог. І у багатьох, ну, у східних, у південно-східних районах, у Криму формувався образ саме такого бандерівця, залежно від американців, фінансовано американців, от і наколоті апельсини, от і всякі інші абсолютно безглузді вимисли, вони настільки укоренилися в свідомості людей, що пройшло вже майже 10 років, вони живуть. Стереотипи надзвичайно психологічні, стереотипи надзвичайно живучі. І якщо немає цілеспрямованої системної роботи на їх деконструкцію, вони вискакують і діють як дуже такий чинник потужний у інших кризових ситуаціях.
І я нагадую для наших слухачів, що триває програма «Рецепти життя» з нами пан Олександр Євгенович Лисенко. І ми говоримо сьогодні про День перемоги, але в контексті, звичайно, і історичних паралелей, і ситуації, яку маємо сьогодні, і, звичайно, тих подій, які були.
Рецепти життя на Радіо Марія.
Образ бандерівця, да? От ми кілька разів сьогодні про це згадали і бачимо, що це та така пропаганда російська, яка навіює цей образ ворога зовнішнього. Як би ви охарактеризували саму діяльність Степана Бандери, буквально в кількох фразах, щоб ми не заглиблювалися в цій програмі саме в цей ракурс, і той образ бандерівця, який є, наскільки він реальний чи аморфний, як ви його оцінюєте?
Напевно, треба про саму постать два слова сказати. Сам Бандера зріс в ситуації конфлікту постійно. І ця конфліктогенність, вона пронизує всю його політичну діяльність, активну політичну діяльність. Я б вжив би до характеристики Степана Бандеру слово, напевно, яке є ключовим для рис його характеру. Це революціонер. За характером, за настроєм, за планами, за своїми. І виходячи із тієї епохи, із того контексту, а цю фігуру треба розглядати тільки у зв'язку з усіма подіями і контекстом суспільно-політичним, в якому він жив. Інакше ми не зрозуміємо, чому він діяв саме так, чому він приймав такі рішення. Епоха була така. Всі діяли революційними методами, жорсткими силовими методами. Взагалі, якщо говорити про війну, революцію, вона ніколи не робиться у білих рукавичках, у білих одягах. Це брудна справа, це кров, це насильство. І той, хто зараз прагне вибілити когось одного чи якусь одну силу у війні, він далекий від історичної правди, про яку ми сьогодні починали говорити. Бо насправді це все дуже складні речі. І коли стріляє одна сторона, друга змушена відповідати під час війни. Степан Бандера зробив дуже багато для консолідації радикальних політичних сил, які боролися за українську суверенну державність. Методи ці були не завжди гуманними, і наслідки цієї боротьби і для самих ОУНівців були надзвичайно складними, і для долі української революції. Сьогодні можна почути, та напевно треба було б і бандерівцям, і мельниківцям якось так стриманіше себе вести, не ставити планів відродити українську державність, адже боротися проти двох таких потуг, як Німеччина, Радянський Союз, це було безперспективною справою. То тоді виникає питання, взагалі може скласти руки і в історії нічого не робити. В економічному плані, бо є сильніші держави, у суспільному плані, бо є вже організованіші нації, які мають громадський сектор розвинений, у культурній сфері, у військовій сфері і так далі. Насправді, життя – це постійна експансія. І нація, яка втрачає імпульс, живильну силу до експансії, вона програє і опиняється на периферії світового процесу. Бандера мислив саме в таких категоріях, і він зробив усе для того, щоб українська нація отримала політичну силу, здатну відродити українську державність. Інша справа, що цей пік боротьби припав на Другу світову війну, де була дуже складна конфігурація політичних сил, де, от кажуть, що воюючими сторонами не хочуть визнавати ОУН і УПА. Та від того, що ми де-юре будемо визнавати чи не визнавати, нічого не змінюється. Бандерівці, мельниківці, бульбівці, інші сили та ж сама польська сторона, яка мала там кілька організацій, боролися і були воюючими сторонами де-факто. Вони зі зброєю в руках, поляки воювали за відродження польської державності, українці – української державності, червоні партизани за радянську державність воювали. Це все були воюючі сторони. І рано чи пізно ці формули юристи викладуть. До речі, я хотів би все-таки закинути нашим колегам-правознавцям. Вони повинні більше робити для того, аби інтерпретувати і закріпити у якихось формулах, категоріях та дефініціях ті речі, які належать до правового поля. Цих питань дуже багато, пов'язаних, зокрема, із оцінкою правової діяльності ОУН і УПА, власне, цих фігур, таких як Роман Шухевич, сам Степан Бандера і так далі. Тому що в суспільстві до сьогоднішнього дня нема консолідованого погляду на цю проблему. Я не рекомендував би поспішати в цьому. Можливо, суспільство не все готове сприймати. Але не варто й чекати, поки все суспільство буде готове. Так ніколи не буває. Як казав колись один відомий науковець, нову ідею спочатку сприймають як абсурд, потім вона володіває умами тільки частини якогось суспільства, а потім стає провідною, і все людство дуже гордиться і пишається тим, що от вони цю ідею сприйняли. Тому я думаю, що визнання українського самостійницького руху як самодостатньої сили фактора Другої світової війни ще попереду, суспільство має до цього звикнути, це органічна, не нав'язана ззовні складова нашої історії, нашого суспільства. І якою б вона не була складною, суперечливою, дихотомічною, ми мусимо прийняти це як частину нашої історії.
У двох словах буквально щодо цього образу бандерівця. Що вкладається українцями в цей образ і що вкладається, наприклад, східним сусідом нашим?
Я дуже добре знаю Прикарпаття, оскільки я буваю там за службовими обов'язками, науковими. Ми проводили багато конференцій наукових, я об'їздив практично все Прикарпаття. До речі, всі пам'ятники радянської доби там збережені, всі братські могили, пам'ятники радянським партизанам і в Яреєм чи в інших місцях, вони доглядаються, вони фарбуються, вони постійно у такому в руслі історичної пам'яті не політизовані. Тому я хотів би відразу сказати тим опонентам, які кидають, що от руйнуються пам'ятники, все це не так насправді. Але що стосується образу бандерівця, то мені здається, тут треба знову ж диференційовано підходити. Є частина людей, яка себе асоціює з українським самостійницьким рухом періоду Другої світової війни, свідомо називає себе українськими націоналістами, сповідує цю ідеологію, хоча й, можливо, не в радикальних формах, частина якась в радикальних формах. Але більшість людей сприймає цей термін як традицію українського визвольного руху 20-го століття. Це якась тільки частина, певний сегмент українського визвольного руху. А от політизований образ бандерівця – це те, що не має абсолютно ніякого відношення до реальної картини. Бо сьогодні бандерівцем виступає російськомовний хлопчина, який стоїть на Майдані і обстоює цінності цієї держави, в якій народився. Україна – це його. Він російськомовний. Я бачив хлопчину. От такий епізод. Це було, напевно, в лютому чи в березні. Я спускаюся по одній з вулиць київських і бачу, іде хлопчина, розмовляє російською мовою по телефону, чорно-червоний стяг на спині, рюкзачок, і він іде на Майдан. Оце, по-моєму, такий синтетичний образ бандерівця, якого собі там уявляють десь у Росії. Насправді це ніякі не бандерівці, це люди, які хочуть будувати нову державу під новими, можливо, стягами, під новою символікою якоюсь. Я думаю, що він не знає історію цього прапора, але він асоціює себе саме з такою Україною. А те, що там слово «бандерівець» звучить як горлоріз, можливо, чи різун. Як
або кажуть, синонім, наприклад, фашистові.
Це взагалі нонсенс повний. Я вважаю, що 90% людей, які вживають це слово фашисти чи нацисти по відношенню до тих, хто брав участь у подіях Майдану, люди, які не знають, що за цим словом, що за цією дефініцією насправді є.
Дякую. Нас часу лишається не так багато, дуже би хотілося ще поговорити. Ось ми сьогодні в День перемоги згадуємо про події, перемогу цій війні, в світовій війні, але в мене виникає таке питання. Виходить так, що до самої події різних різне є відношення на Заході і на Сході. Я маю на увазі, в Західному світі це Європа і Західний світ, і Схід – це пострадянські ці країни. І, відповідно, наслідки такого розуміння теж, вони призводять до того, що ми зараз бачимо в геополітиці. Наприклад, якщо Західний світ розуміє це як не тільки настання миру, коли не стріляють, а й те, що відбувається примирення своїми потенційними чи тими ворогами, які були, да, відбувається зміна мислення, ментальна зміна, да, яка базується саме на недопущенні подібних подій, то у саме в нашого східного сусіда, в Росії, як спадкоємця Радянського Союзу, день 9 травня, День перемоги, він фактично, ну, скажімо, тотожний із якимсь новим ворогом, із їхньою монополією на війну, із їхньою оцею об'єднавчою ідеєю, яка вже нічого не має спільного, а ці території, безліч тих територій, які є різні по національностям, навіть на по якихось там типах, їх треба об'єднувати якоюсь пропагандою. І виходить так, що абсолютно різне ставлення до цієї події, і воно ж призводить до того, що різне ставлення до війни самої, так?
Знову ж таки, у вас кілька цікавих питань, доволі точних, по суті. По-перше, щодо самого свята Дня Перемоги. Це ідеалізована церемонія, яка була Сталіним скасована в 48-му році, а потім відновлена Брежнєвим у 65-му році. Незважаючи на те, що це ідеологізоване свято завжди дуже парадне, дуже мілітаризоване, тривало донедавна, я б не став би його відміняти, бо разом з водою можна вихлюпнути й дитину. Наші співгромадяни, як я вже сказав, від 6 до 7 мільйонів воювали у Червоній армії. Для них це свято перемоги, і абсолютно немає ніяких підстав його відміняти. Інша справа, як до нього ставитися. Ви точно сказали, що в Російській Федерації це свято слугує чи не єдиним об'єднавчим символом для того багатоликого російського народу, у якого і ментальність дуже структурована, і власне цінності вже змінюються. І спроба втримати це, сцементувати, вона потребує таких політичних меседжів, які вносяться. Ми розглядаємо це свято вже як швидше день пам'яті, день пошани, день відзнаки тих, хто воював за незалежність нашої батьківщини. Але політики, в них доволі обмежений арсенал. От згадайте буквально останні роки. Замість того, щоб займатися економікою і політикою, у Верховній Раді доволі часто певні політичні сили експлуатували саме історичний матеріал. Я навіть для себе таку формулу вивів. Історія як футбол. Мало хто вміє грати, але всі в цьому розбираються. І от політики, замість того, щоб вирішувати нагальні питання розвитку держави, вони вдавались до інспірацій історичних. Це, знову ж таки, були електоральні технології, які використовувались недоброчесно, недобропорядно, на них спекулювали. Тому і сьогодні, коли ми ставимо питання про День Перемоги, росіяни намагаються всіляко дискредитувати Україну, нібито от там не святкують, там фашисти не дають святкувати, готують провокації зараз. Я думаю, що будь-яка розумна людина, вона розуміє, якщо ти виріс у цій державі, в цьому суспільстві, якщо в тебе є повага до загальнолюдських цінностей, до людей, які зі зброєю у будь-якій ситуації відстоювали незалежність цієї держави, їм потрібно віддати належну шану. Інша справа, в якому форматі? Чи це буде бряцання зброєю, чи це буде просто от, почитати останні розпорядження уряду, і ми відразу бачимо, як правильно розставлені акценти. Це насамперед увага до ветеранів, це увага до їхніх потреб, це їх лікування, це догляд за ними і так далі. І ще одна річ, про яку ви згадали. Мені так трапилося, що 2 роки підряд я був за кордоном у відрядженнях. Перший раз це було у Парижі. 8 травня я проїхав практично весь Париж і подивився, що з подивом, що жодного якогось символу, який би нагадував закінчення війни, в Парижі немає. А наступного року я був у Мінську. І от ввечері з висоти 8-го поверху ми почули з колегами такий, ну, якийсь металевий шум. Відкривши вікно, ми виявили, що іде тренування військового параду. 2 години підряд ішла важка техніка, це був гул, грохот такий і так далі. Це була репетиція військового параду в Мінську. От як по-різному люди ставляться до цих речей. Я не хочу сказати, що краще, що гірше. Можливо, сита Європа забуває про велику ціну війни у Білорусі, до цього ставляться дуже трепетно. Я не хочу сказати, говорити про це в етичних якихось категоріях.
Ну, і жертви були складно. Різні, правда ж?
І жертви були різні, дійсно.
Різною ціною
білоруси,
була... так.
Білоруси зазнали таких втрат, що вони мають право на будь-яке відзначення, так, як і ми. Але вкладати в це тільки політичний, ідеологічний сенс не варто. Ми повинні дивитись на це свято, на цю подію, насамперед з точки зору загальноцивілізаційного, людського, гуманітарного виміру.
Ви знаєте, дуже хочу побіжно згадати ще один елемент. Ми звикли кожне свято, що в нас базується на пам'яті, гаслі, на якомусь символі. Зараз останнім часом свідомі українці називають це колорадською символікою, але зрештою ми бачимо, що ті події, які в нас відбуваються на сході України і в Криму, вони відбуваються під символікою цієї гвардійської або георгійської стрічки. Як ви згадали, якраз 65-й рік і Брежнєва, якраз в той час були запроваджена така ніби ідея цієї великої вітчизняної війни і символа георгійської стрічки як символа перемоги над нацизмом, хоча в роки Другої світової війни про цю стрічку не йшлося взагалі. Але мається на увазі, що є той символ, під яким ми раніше ж також ми відзначали свято 9 травня, День перемоги, під цим кольором помаранчево-чорним. Так, зараз в цьому році вперше ми звернулися до європейського символу червоного маку, як символ, ніби який зображує цю рану від вогнепального ураження. І скажіть, будь ласка, кілька слів про цю стрічку георгіївську, і як так трапилося, що вона стала символом боротьби не тільки із нацизмом, але й боротьби із українським народом, як виявилося?
Мені здається, що попри те, що стоїть за цим символом, це була дуже вдала акція пропагандистська, оскільки в ній сублімувалася і російська військова традиція, і традиція Другої Великої Вітчизняної війни, Другої світової війни. І це навіть була така своєрідна, я б сказав, лінія розмежування між радянськими цінностями і російськими нинішніми цінностями та цінностями українськими. Не був би цей символ, був би інший, але цей символ слід визнати доволі вдалим. Хоча, знову ж таки, я скажу, що в ньому дуже чітко простежується російська імперська традиція. Це навіть не радянська традиція, імперська традиція, яку перехопили свій час і модернізували в радянські часи, а зараз це роблять проросійські, російські сили задля того, щоб продемонструвати, що от вони прихильники, адепти ось цієї ідеології, цієї російської військової традиції, а всі інші, хто її не сповідує, то це вже якийсь ніби
ворог
інший і повністю не пов'язаний з радянською традицією. Як би там ці символи не продукувалися, я думаю, що глибоко всередині і російське суспільство, на мій погляд, сьогодні надзвичайно хворе суспільство, зомбоване суспільство, перевантажене пропагандистськими схемами. Воно теж зрозуміє сутність того, що робиться. Воно вже зараз розуміє, але це, як правило, знову ж таки, та маленька частка, яка не тільки розуміє, але й знаходить собі сили виступити проти цього режиму авторитарного, режиму засилля, режиму імперського в своїй сутності. І символ маку, це дійсно символ, я б сказав, який нагадує про біль, про рани, але суспільство оптимістичне, яке, напевно, кличе до того, щоб ми не допустили спалаху нової Третьої світової війни, бо ця нова фаза, новий формат бойових дій і війни, який ведеться сьогодні Росією проти України, а я б сказав би не тільки про те, Україна, це виклик Європі і світу. Можливо, світ ще цього не усвідомив, але так насправді є. Бо за деякими прогнозами, такі больові точки, як в Україні, можуть виникнути у 100 регіонах землі. І якщо це спалахне хоча б у якійсь десятій частині, то світ знову опиниться на краю масштабного глобального військового конфлікту.
Завершуючи уже програму і підсумовуючи, ми сьогодні багато про що говорили. Говорили і про пам'ять народу, і про пам'ятні ці події, які ми згадуємо. Сьогодні 9 травня, День перемоги. Чи є це свято? Як вважаєте, пане Олександре?
Безумовно, це свято всього українського народу, бо український народ у 44-45 році звільнився від нацизму, від окупації, яка несла українському народу абсолютне знищення, долю рабів. Частина населення мала бути знищена, частина перетворена на безправну робочу силу. І на цих землях, де ми сьогодні з вами живемо, будуємо нову державу, відстоюємо незалежність України від зовнішньої анексії і агресії. Тут мали жити колоністи, германізовані, і ця перемога, безумовно, як би ми її не відзначали, це є перемога над нацизмом і фашизмом і має бути святом пам'яті таким великим, великою меморіальною акцією в пам'ять тих жертв, які були покладені на алтар перемоги над чорною чумою, над коричневою чумою.
Скажіть, ласка, ще останній, напевно, момент, який сьогодні піднімемо в цих рецептах життя, закінчився 45-й рік, так? Війна ще тривала, правда, до 2 вересня, але 45-й рік, так? Перемога над нацистською чорною чумою. Чи є це свято для національних кіл, для націоналістичних кіл, які бажали своєї умріяної незалежної України, а фактично потрапили до ще однієї червоної чуми?
Для людей, які поділяли і поділяють цінності української соборної, суверенної державності, традицію національного визвольних змагань, сприйняття 45-го року є доволі складним. Бо, по суті, воно перекреслило сподівання на те, що в роки Другої світової війни вдасться відродити українську державність. Я хотів би, замість відповіді на ваше питання, навести один приклад. Я знаю одне село на Закарпатті, на Прикарпатті, це буквально вже на межі з Закарпатською областю, де я знаю багатьох людей, де я часто бував. І це село фактично є розколотим. Це така латентне протистояння ментальне. Частина цих людей була депортована з приходом радянської влади, відсиділа по тюрмах, по гулагах, а потім повернулася в село. І до сьогоднішнього дня одні, ті, хто був депортований, постраждав і повернувся в село, ставляться трошки з упередженням до тих, хто залишався на цій території, як нібито до тих, хто співпрацював з режимом. Хоча і ті, я думаю, не поділяли соціалістичні цінності і практику, яка в цій державі існувала. Суспільство виходило дуже важко з війни. Виходили не тільки ветерани, не тільки інваліди, яких в Україні нараховувалось 337 тисяч, це тільки військові інваліди, а виходили і ті, хто повертався із таборів військовополонених, остарбайтери, ті, хто повертався з евакуації, ті, хто пережив окупації. Для всіх було дуже складно. І не тільки з економічної точки зору, а там ще був голод 46-47, а й в ментальному плані. Дуже багато очікувань громадян України не справдилися. Побачивши Європу, побачивши те, як можуть жити люди, українці були збентежені тим, що режим не пішов на поступки, а навпаки, почав знову загвинчувати гайки. І оцей дуже складний період реадаптації до Червоного Царя, до режиму, який він нав'язував, він розтягнувся на багато років розчаруванням, такою підсиленим посттравматичним синдромом після війни, і заклав оцей дуже складний, дуже складну модель пам'яті про війну у багатьох українців, які пережили, які жили у 40-ті, 50-ті, 60-ті роки.
Я дуже дякую вам за цю розмову. Нагадую, що з нами був Олександр Євгенович Лисенко, завідувач відділу історії України періоду Другої світової війни Інституту історії України при Національній академії наук, доктор історичних наук. Дякую вам за ваше просвітлення нас.
Дякую.